Tieši šodien, pirms 11 gadiem, internetā tiek aktivizēta video apmaiņas vietne YouTube. Dienu iepriekš, 14. februārī, to dibina trīs bijušie populārā e-komercijas uzņēmuma PayPal darbinieki – Steve Chance, Chad Harleys un Javeds Karims. Pusotru gadu vēlāk, 2006. Gada novembrī, šo video apmaiņas vietni iegādājas milzis Google un YouTube joprojām ir viņa īpašumā. Mūsdienās YouTube var atrast gandrīz jebko, sākot ar dziesmu videoklipiem un beidzot ar padomiem, kā stādīt ķiplokus. Pats bieži šajā vietnē esmu meklējis padomu visdažādākajos jautājumos, un to tur arī atradis. Un ja mums pēkšņi liekt pieeja šai vietnei, kā tas noticis dažās citās valstīs, mēs justos kā bez rokām. Pirmais video saitē tika augšuplādēts 2005. Gada 23. Aprīlī. Tā nosaukums ir Me at the Zoo. Šo video uzņēma Jakovs Lapickis. Tas ir tikai 19 sekundes garš, parādot vienu no YouTube dibinātājiem Javedu Karimu San Diego zooloģiskajā dārzā. Pirmais ar mūziku saistītais video tika augšuplādēts nedaudz vēlāk. Tajā divi ķīniešu puikas, skanot Backstreet Boys dziesmas I Want It That Way fonogrammai, mēģina atdarināt šo grupu. YouTube 11. Dzimšanas dienā klausamies Backstreet Boys.
Yeah. You are my fire, the one desire, believe when I say I want.